Aste azkenetan eikin oitugunez gaur ere argia astekariaren azken aleak zerrekarriko duen jakin behar dugu edo aurreratu behar dugu eta horretarako Estitxu Izagirre argiako zuzendaria batzen da gurera telefonoren beste aldean prest duguna ja da. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon.
Hoi bezala astekariko azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu lehenik eta behin joan den igandean bost hiriburutan aurrera eramandako gaur erabakia bihar hautestontzia egunari erreparatu diozue eta erabakitze eskubidearen aldeko lanak iraunkorra behar duela aipatu duzue bertan.
Bai, hori da. Azalean ageri da oialekin, ba bueno, argazki koloretsu bat, oialak goizean astindu zituzten irudikoa eta bueno, titularra hori ekarri dugu. Erabaki eskubidea egunero eta bueno, letra koloretsu txikietan ikusten da, ba udaletara, eskoletara, gobernuetara, baratzera, lantokira, autoestontzira, ba bueno, pixkat hori da, eremu bakoitzetik eta egunero lantzen den gaia dela eskubidea.
Hain justu iganderako jarritako helburuak erdietxe ezpaz ziren ere, lortu zen milaka herritarrez osatutako argazkiak lortzea, eta horri berari balioa aitortu behar zaiola uste duzue.
Bai, hori da. Bueno, biak nabarmendu nahi izan ditugu, ze uste dugu, ba, daukagula kazetariok ba, sanoa ez den joera bat, eta izan alde bateko edo besteko prentsa eta izan alde bateko edo besteko ekimenak uzten dugu ba zintzo jokatu behar dela eta erakutsi behar dela argazki osoa, ez? Eta orduan ba justo argazki, osea, alde jendetxoa bakarrik erakustea eta erdi utzi daudenak ez erakustea ez diogu gure ustez ez da zintzo jokatzea eta argien ba saiatzen gara ba hori pues gauza lokitzari bere titularra eta tokatzen denaren, osea, argazkia tokatzen den argazkia ba erakusten, ez? Orduan ba, bi aldeak nabarmendu ditugu, batetik, ba, etzera lortu helburua betetzea, hori lasai izan behar dela, ba, aulki batzuk gutxi gelditu zirela. Eta bestetik, ba, bueno, ez dala ere txantxetakoa, ba, mobilizatu zen kopurua bera, ez da? Eta baita ere oso baloratzekoa dela, iazko urtearekin konparatuta aurten, eguneroko lana, ba, indartxoagoa izan dela, ez? Ba, ikusi besterik ez egon, zenbat oial, ez da? Eta zenbat herritarren orduak zeden osartuta, ez? Orduan, ba, bueno, ba, guk baloratzen dugu baita ere, bai, 250 batzordetik gora daudela Euskal Herri osoan, eta lurraldetasun ikuspegitik, ba, Ipar Euskal Herrian ere ari dela sustraitzen, ez? Ba, bai, honako ekitaldian ikusi izan bezala, orduan, ba, bueno, ire kualitatiboki horrea posoa dela.
Esango dugu berez, gure esku dago sortu zenetik ari dela indartzen, eta herrietan trinkotzen nolabait, eta nabarmendu behar da, iazkoarekin alderatuta, alderdi politikoek eta Euskal Irrati Telebistak aurtengo dinamikekin izan duten jarrera ere.
Bai, batetik egon daiteke ba irabazi den eremu bat dela, ez? Batez ere alderdi politiko nagusiek edo ba esplizituki ja ba bultzatzen dutela eta baita ere lortu dela ba telebista autonomikoak ba horren jarraipen oso zabala egitea ala beharko luke, baina herri honetan ez autetugu bestelako adibideak ere oso gauza jendetsuei jarraipenik bat ere egiten zaiena, ezta. Orduan ba, dinamika honek bai lortu du zentzu hortan alako erreferentzialtasun edo errespetagarritasun bat. Bestetik ere, ba, justo igandeko numeroen aulezia eskatera esplikatzen du, ba, bueno, inoiz baino alegin esplizitu eta zeagoa jarri alderdi eta telebistaren aldetik, eta, bueno, pues, alare ez labete, ez, orduan. Bueno, ba, bakoitzak eta dekuitu horren ondorioak edo.
Hori da, txamponaren bi aldeak aipatu dituzuela, beraz, edo nola ere gure eskudagokoek irakurketa zintzoa egin dutela esan dezakegu, utxik geratutako aulkien duten esanaiari ere erreparatu diotelako, eta kaso 2016-irako han eta hemen iragarritako galdeketak pizgarri izan daitezke Estitxu.
Bai, hori da, artikulua, bueno, kronika urkoa paulatzaren da, eta pixkat hortikan, jotzen du, ez? Berak aipatzen du behar bada beste pizgarri bat behar dela, ba erabakitze eskubidearen aldarria indartuko duena eta ba berak ala iradokitzen du, ba justo hurrengo urtean jarri nahi den fase berri hortan ja erabakiaren aroa edo deitu diotena eta herrietan ba herri galdeketak egitarenak ba lortu dezakela igual berotzea motorrak eta jende gehiago inplikatzea, ez da. Eta, ba, bueno, ez da txentxetakoa, Goierriko 21 udalerriak bildu direla, beraz, baiara hortan ez da, ez dut uste herri galdeketa denik, ja pixkat bada eskualdeko, ez, zabat, ekintza bat, eta Dima, Ispaste, Hernani, horiek dira, jadanik batu direnak, baina nordaki, ba, epe ertain batean zenbat herri batu daitezken dinamika hortara, ez da?
Edo nola ere, eta hasierako tesiari helduta, esparru zabaletara, edatu beharko litzateke erabakitze eskubidea bera, eguneroko gauza txikietan praktikan jarri beharko litzateke, akaso gauza handi bat erabakitzera iristera bidean.
Hori da, ba, nik usete Urko Palazak ere horti jotzen duela, pixkat, horti zeneratzen duela bide bat izan daitekena, ba, ipatzen dan, nola indartu, ez, erabaki eskubidearen dinamika hori edo ze pizgarri gehiago eman, ez, eta behar da, ba, erabaki eskubidea olako termino abstraktu eta urrun bat izatetik, ba, bakoitzak bere eremura eramaten baldin badu egunerokoan eta praktika txikietan, ba, behar da, indar gehiago bildu daitezke eta lortu behiteke alako zea bat, ez, eta bueno, horren adibidek Euskal Herrian urte askotan dauzkagu, ez, eta azken bolarako aposori, lonzeren aurrean sortu diran hemengo erreakzio da horren isla bat, edo hainbeste urtetan, ba, bere bidea indun laborantza ganbara, ez, eta nik uste turkokor aipatzen duela galdera bat oso klarea dana, ez. Zertarako nahi dugu erabaki, herri honetan bizi ditugun gatazkan hitzei irten bidea emateko ez bada, ezta? Orduan behar bada, ba, galdera honek iradokitzen duen bezala, erabakitze eskubidea alako ideia abstrakto oinarrizko eta denok partekatzen dugun horrekin batera behar bada, ba, eguneroko gatazkak, eguneroko alorretako ikuspegi desberdinak, eguneroko korapilo horiek ere behar bada erdira ekartzeak, ba, aberaztu dezak dinamika, nahiz eta ez den denok batzen gaituena, korapilo bai batzen gaitu. Behar bada ez gaitu batzen, ba, korapilo bat eta horren bakutza dutzen irten bideak. Baina, bueno, korapiloak ere badira. Lotune bat,
Bai, bueno, esango dugu beraz, lortutakoaren aurrean pozik egoteko aukera dugula eta lortzeko dugunerako bide horretaz, ba, usnartu egin beharko dugula aurrera begira. Astekaretik larrun hilabetekarira, salto egingo dugu orain estitxu, frakinaren gaiari heldu diozue, uztailaren 13-19ra subilan egingo den frakanpadaren arira, eta gasa erauzteko mekanismo horren inguruko burbuila lehertzen ari dela da zuen ustea.
Bai, hori da. Unai Brak landu du gaia, eta hoxe da titularra, burbuila usten hasia dago, orduan, ba, bueno, nik uste dut daukan gantxorik nagusiena larrun honek dela, ba, bueno, asko landu da, eta bete latortzen zaigu, ba, ingurumenean, gizartean daukan kaltea, ba, frakina bezalako, ba, metodo erasokor batek, ez da. Baina Unai Brak eusten dio justo, a ber, alde ekonomikotik eta energetikotik, badauka zentzurik, osea, bideragarria da, benetan da negozio bat, benetan aberaztuko gaitu, eta justo tesiak izaten duena da, ba, ise, burbuila bat dela, bluff bat dela, ez dela inundik ere errentagarria, eta, bueno, hemen iradokitzen denez, ba, frakinaren inguruan dagoen sukarronek, ba, gaienez hemen Euskal Herrian 5-10 urte irango ditula, ez da.
Zehazki politikariek esaten duten edo ahotan hartzen duten aurrera bide hori guztiak ezurtatzeko datuak daudelako mai gainean.
Bai, hori da. Justo politikari kontrako esaten dute, ez? Estatu batuetan ekonomia irauli du, azkundea ekarri du, energia merkatu du, ez? Hori esaten dute, eta edo no, den potrea horretari, eta baina datu kontrakoa diote. Frakin kompainiak milieta langile kaleratu dituzte iazko urtean eta aurten, baita ere makina zulatzaileko kopurua urte betean erdira murriztu da, eta frakin konpainiak $1,000,000,000 defizitak pilatu dituzte 2010-etik, ez? Zeak esateko, ba, estatu batuetan urtero inbertitzen dira frakin putzu ez da, eta angotzatan gazara petrolean erotzen inbertitzen dira $42,000,000,000, eta bueltan jasotzen duten gazak balio du 32.500.000 dolar. Horrek esan nahi du urtero 10.000.000 dolarreko defizita sortzen duela frakinak, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, datuei erretraso oso funtsezkoa da.
Egiten den inbertsioaz eta horretatik jasotzen dena zaritu zara, okerrezpa naiz energia itzulera tasa delakoa baliatzen da halako ustiak etek duten errentagarritasuna zehazteko eta frakinak gurean ez lukela behar besteko errentagarritasunik izango ondoriozta daiteke horretarako ezartzen den eskalari erreparatuta ez ditu.
Ba, hori da, ez? Zer da EIT indizea edo energia itzulera tasa, bazkenean da, zenbat energia behar dugu zul hori sortu eta hortik gasak ateratzen, ba, demagon, ba, energia unitate bat, bale, eta bueltan zenbat gas lortzen dugu, ezta? Horrek ematen digu azkenean errentagarritasuna zenbatekoa den, ezta? arbelgazak ematen duen errentagarritasuna da, unidade bakoitzeko bi edo hiru lortzen dira, bai? Baina berez errentagarri konsideratzeko 10etik gorako izan beharko luke guk unidade bat inbertitu eta 10 jasotzea, eta berriz inbertitzen den unidade bakoitzetik bi edo hiru bakarrik jasotzen da bueltan, ez? Gainera, frakin putzuek badute ezaugarri bat, eta da, lehenengo urtean zulatu, eta lehenengo urtean ja erreserbaren 80%-a agortzen dela lehenengo urtean. Horrek behartzen du, zain horkez ezan irudikatu, beti daukagun petroleo putzuaren irudi hori, ez? Urteak eta urteak ustiatzen eta milaka litro ematen dituen putzu hori, ez da? Ez, hemen da, frakinerako zulo bat egin, urte betean atera daiteken gehien atera, eta urrengo urtean edo epe motxera beste zulo bat egin behar da aldamenean, eta beste zulo bat aldamenean, eta azkenean eremua erabat zulatzen da, ez da. Eta hor, hortan importante da jakitea, desberdina dela, hori, gauza badela baliabidea eta beste badela erreserba, ez? Baliabidea da, dagoen gaz edo petroleo kopuru osoa, lur baten azpian egon daiteken gaz kopuru osoa, baina erreserba da ustiatu daitekena. Alegia, errentagarria ateratzen dena ateratzea, leheno komentatu deguna, energia gehiago gastatu behar baldin badugu lurrazpetik ateratzen, gero bueltan jasoko zeguna baino, hori ja ez da erreserba bat, ez da, hori da, bai, lurrazpian badago gas bat, baino errentagarria ez dena ateratzea, ez da. Orduan, jendeak irudikatu dezan ere, lurrazpian badaude alako putzu edo gas erreserba zabal batzuk, goiko aldean egoten da errentagarriena dena, ez da? Eta orduan ohiko metodoekin edo hori ditzen zaie gas konbentzionala ditzen zaio hori, ez da? Ohiko metodo edo konbentzionalekin ateratzen dena eta energia pixka bat inbertituta bueltan asko datorrena, baina behin hori agortu denean zenbat eta sakonagoko gauzak hartu behar ditugun, are eta garestiagoa da ateratzea eta bueltan jasotzen duguna gutxiago da, ez da?
Bueno, beraz badugu zer aztertua kontu horrekin, edo akaso kontatzen etzaigunari ere erreparatu beharko genioke. Nolabait, petrolioaren aipatzen zenuen, baina, frakinaren bide horrek bere topea, edo bere gailurra azkar joko lukela aurre ikusten da. Beraz, egungo egoeraren antzeko bizimaila lortzea posible dela irudikatu behar da, eta zuei hori bera azaldu dizue Antonio Turiel fisikariak gutxiago kontsumituta bizialko genukela gaurko antzera.
Bai, hori da, Antonio Turielek azken esaten du, dagoen beldur nagusiena dela, bai petrolioarekin edo bai gasarekin edo horrelakoekin da, jarraitu nahi dugula nola edo hala, orain arte bezala xe bizitzen, ez? Orduan, badakigu, geroz eta petrolio gutxiago dagoela, baina nola baitere nahi dugu munduan dagoen, inberdi azulo guztik egin, baina segin edugulako berdin, ez da? Eta hortik datorrela frakinaren gorakada, azkenean petrolio konpainiek, geroz eta petrolio gutxiago duten denean, hasi direla, itxu-itxuan frakinaren bidez eta nolabait ere energia atera nahia. Naiz eta energetikoki, sozialki edo ingurumenean oso garestiak ateratzen diren, ez? Baina dela, alako goze bat nolabait hau mantentzeko, ez? Orduan berak esaten du, pare-parean daukagula eredu aldaketa baten beharra. Eta bera gaina, egia zen irakurrita oso lasai garria da, zebetik ditzen zaigu, ondo bizi izan garen urtea bukatu dira eta euskalot nola jun behar degun, edo nik uste barruan dagoen bildurra hori dela. Eta berak esaten du, egungoaren oso antzeko bizi mailan lortzea posible dela askoz energia gutxiago kontsumituta. Baina berak ematen du klabe interesante bat, eta da, ezinbesteko baldintza badago horretarako, eta da, kapitalismoa utzi behar dela. Eta berak esaten du oso esaldi ironikoare badena, ez? Jende asko entzat errezagoa da, munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoaren amaiera baino, ez? Diogun alako, txikimendu diogun kapitalismoari. Eta berak esaten dut, zergari da baldintza kapitalismoa alboratzea. Kapitalismoa denako azkuntean, etengabeko azkundean oinarritutako sistema. Eta etengabeko azkundea fisikoki ezinezkoa delako, ez? Naturalia muga batzu ditulako. Orduan berak ematen ditu klabe batzuk, bea ez da guztitzen, galdetzen diote, kapitalismoa ez baldin bada norantz jo behar da. Eta, berak ez daki lauren erantzuna, baina bai ematen ditugako batzuk, ez? Zentroan jarri berrian kapitala, eta beraz batzuek edo zerren gauzaren gainean diru gehiago generatzeko ez dakit eskubide hori, jarriko bagen uzentuan jendearen behar izanak asetzea, azkunde beharrik izan gabe eta kontsumoan oinarritu gabe, ba, posible dela horrelako sistema bat sortzea, ez? Eta esaten du, claro, gaur egunean kapitala geroz eta gehiago irabazten dutenak ez dira prest egongo eredu aldatzeko, baina berak esaten du, bai, bai, baina beraiek ere kontratatu behar dute gaur egungo sistema ez dela nahiko luketela, baina eske ez dela eustea ez dela posible, ez? Naturak ez du negoziatzen, esaten du berak.
Bueno, beraz badugu zer egina, eta kaso gakoak dira, ez? Egungoa eraldatzen joan eta kapitalismoa pixkanak abandonatzeko gako horiek mundua bera. Amaitu aurretik, eta amaitzeko gaiz aldatuko dugu estitxu, kasu honetan Hernaniko Orona Lanteiko jangelaz hitz egin nahi diguzulako, antolaketa eta hornikuntza aldetik eredugarria delako, eta zabaltzeko moduko adibidea ere iruditu zaizuelako.
Bai, hori da, pozik ematetu gozlako gaiak, ez da, eta hau da, erabat, elikadura buru jabetzari buruzko gai bat. Oituta gaude, ba, larra betzun edo ornako leku batzuetan, ba, arribitxiak giren eskolako jantokiekin, ez da, oiei berriz entzuten. Eta nik uste jende gehienak jakin ere ezgendekiela, badagoela, enpresako jantoki bat, ba, ornako janaria zerbitzen duena, ez da. Bertako janaria, bertako zukaldean prestatuta, garaian garaikoa eta alduten guztia ekologikoa. Eta, bueno, urte bete dara, ma, jantoki horrek oronan, egunero 160 bazkari zerbitzen ditu, horietatik dira 140 bertako langileak, baina, bueno, kaleko jandaria dedikita dago, orduan, eguardi den batean joan aizai ezkero probatera, ba, benetan merezi du, eta ez da txantxetakoa, zazkenean, 160 bazkari egunero bertako produktuekin hornitzea, horrek iso nahi du, inguruko nekazari eta beltzainetan eta arrantzan eta sortzen ari dela alako, ba, alako mugimendu bat eta esan edut alako eskari bat eta bueno, ba, oso modu ona dela justo ba, nekazaritza ekologikoa zabaltzeko, ezta? Eta baita ere, ba, bueno, zuk esan ezun bezala, sukaldarien lan baldintzak, ez? Beraiek esaten dute, beraiek alko lukete ba, osteleritzan ainoikoak diren ordutegiak eta konbenioak eta erabili, baina beraiek erabiltzen dute Oronako langileen lan egutegia, eta beraz, astelenetik ostiralera bakarrik egiten dute lan, goizeko 8:00 dana jarraian arratsaleko 5:00 arte, gauean ez dute afaririk ematen, asteburutan ere ez, oporrak dituzte abuztuan eta, bueno, beste langileek bere garaian eukitugunak behintzat, ezta? Eta, bueno, bai aldarrikatzen dute, ez? Sukaldariek ere ondo bitzen dutela gizartean eta ez osteleritzan dauden baldintzetan. Bueno, eta, bueno, ba, enpresako jantoki den denean, ba, eguneroko menu horren parte bat kostuaren zati bat enpresak hartzen du bere gain, eta langileak beste zati bat. Orduan esan dezakegu oso presionean oso ondo jaten dutela, eta, bueno, ba, Oronako gerentearekin ere egondu gara, eta bereik egiten duten horren aldeko diskursoa esatea, ba, bereien langileak zaindu nahi dituztela, ez, osasun aldetik, eta azkenean osasuna zaintzeko berde bakarra dela, egunero osasuntsu jatea.
Ba, esparru asko ukitzen dituena, bai gure likadurarena, bai lan egiteko moduarena, lan baldintzena, eta bide batez, nolabait, ba, sukaldarien duintasune horrena ere bai, adibide esportagarria esango dugu dela, ez ditxu, jorratu ditugu erabakita eskubidearen inguruan egin denaren eta egiteko dugunaren ingurukoak, frakinaren burbulak dituen pitzadurak ere bai, eta hitz egin diguzu Orona, Hernaniko Orona Lantegiko jangela zere beste amurik jaurtiko diezu entzulei?
Bueno, ba, sustraiko dinak elkarrezketa egin jola Jose Maria Pitarkeri, bera da nanoguneko zuzendaria, eta zientzia zaritu dira, ba, zientzia eta zientziak ze aplikanten dituen, etorkizuna nudi joan daitekeen, eta, bueno, etikoki ere, pues, sortzen diren galderak, ez da, orduan oso elkarrezketa mamitsua.
Konforme, ba, borren amua ere jaurtita, eskertzen dizugu, gure artera batu eta argiaren zein larrunen aurrera penake egin izana ez ditxu, eta iruditzen bazaizu datorren aste azkenea izango dugu elkarren berri.
Bai, onondo segi.
Berdin.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.